tsy ny hafatesany ratsy fanahy no sitrako fa ny alany ratsy fanahy amin'ny lalany ka ho velona izy. Vaovao mafaly no soratan'ny Masinda Matio, toko fadimy, andiny faharoapolo ka hatramin'ny fahenina amby roapolo.
Tamin'izay andro izany, Jesosy niteny tamin'ny mpianana na hoe: ratsy lehibe noho ny an'ny mpanoradalàna sy ny farisianina ny fahamarinanareo, dia tsy hiditra ny fanjakan'ny lanitra akory ianareo. Efa renareo fa voalaza tamin'ny tanolo hoe aza mamono olona, ary izay mamono olona dia hoelona amin'ny fitsarana. Fa izao kosa milaza aminareo fa izay rehetra mitezitra ny rahalany dia hoelona amin'ny fitsarana, ary izay anao amin'ny hoe raka dia hoelona amin'ny isanetrina, ary izay anao azy hoe foka dia hoelona any amin'ny genafo. Koa raha manatitra ny fanatitra eo mihoatery ianao, ka io vao mahatsiary fa manana lahelo aminao ny rahalanao, dia avelao amin'ny hotely alohany ny fanatitra ao, ka mandehana miavana amin'ny rahalanao vao miverina nolotra ny fanatitra ao indray. Miavana faingana amin'izay manana ady aminao, dia ny samy mbola eo an-dalana ianareo. Fa andrao tolotra izay manana ady aminao amin'ny mpitsara anao, ary mitsara kosa hanatitra anao amin'ny mpamatotra, ka atao an-tranomaizina ianao. Lazaiko marina tokoa fa tsy ho afaka ao amin'ny mihitsy ianao ambara-pandoanao ny fariray venty farany. Izany ary ny tenin'ny Tompo.
Terany ho anao ry Kristy.
Ry mpiainojaina, tsy sasatra ny soratra masina mampianatrantsika iroso lanidalina trany amin'ny tena maha-kristianina antsika. Ho mantsy Jesosy tamin'ny mpianany: ratsy lehibe noho ny an'ny mpanoradalàna sy ny farisianina ny fahamarinanareo, dia tsy hiditra ny fanjakan'ny lanitra akory ianareo. Tsy sanatria fihaibebona na fihavonavonana manona ny hafa ny teny Jesosy tamin'ny mpianany, fa famporisiana antsika ho lavirary amin'ny mampianany sy amin'ny mampanaradia. Ho fanasina sy fahazavana ianareo. Matokotoko fadimy andiny fatelo ambin'ny folo. Hitantsika ary fampianaran'i Jesosy dia tsy mijanona fombafomba ity ivelany fotsiny, fa tena mampiova ny fitondrantenantsika sy ny fiainantsika. I Jesosy izay tsy tonga ny rafa fa hanatanteraka ny lalàna sy ny mpaminany. Matokotoko fadimy andiny fafito ambin'ny folo. Ohatra anio ny hoe aza mamono olona, dia tonga any amin'ny hoe tsy ny mandatsakana ihany mamono olona, fa na dia ny teny mandratra na tsy fanajana ny hafa aza dia mamono. Tsy hijanona fotsiny amin'ny vokany isika, fa hijery ny tena antony mahatonga izany. Mety avy amin'ny fahatezerana, fanisoana na fiatsiana no antony mahatonga ny famonoana. Ny famonoan'olona dia fahotana mafaty, ary isika olombelona dia tsy mananjoana afaka ain'olona. Izy Andriamanitra parery no tompony aina. Lay tokony anaina ho sika ka mila rovana sy karakaraina. Tian'Andriamanitra ho veninaina mandrakizay antsika. Izany no antony namonjena antsika nandrano ny zanany hanomentsika ilay aina tsy mety maty. Reto fotoana ankarery mireto no mampandinika antsika na mpikarakara fahavelomana na mpamono aina isika. Misy akony amin'ny sorona masina atrentsika izany. Ho Jesosy mampianatra: koa raha manatitra ny fanatitra eo amin'ny hotely ianao, ka io vao mahatsiaro fa manana lahelo aminao ny rahalanao, dia velao amin'ny hotely aloha ny fanatitrao, ka mandehana miavana amin'ny rahalanao vao miverina nolotra ny fanatitrao indray. Noho izany, manosika antsika hijery akaiky ny toetrantsika i Jesosy mba ho lavirary ny vavaka ataontsika. Izany mahatonga antsika mibebaka ka mandray ny sakaramenta amin'ny fahampiavanana, mandritra ny karimy farafaratsiny. Ny sakaramentan'ny eokaristy sy ny fahampiavanana ary dia tsy azo saraina ho antsika kristianina. Tsy misy dikany fiseho antsika ty ivelany mandeha mivavaka raha tsy matio tanteraka ny ao anatintsika. Ny fitiavanamana dia manamarina sy manamasina ny vavaka atolontsika.
Ry iray fototry ny fahasoavana rehetro, ny fanainao anie ampianatra anay ny tena fihavanana marina amin'izao karimo izao. Amena.